Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Íslensk bandaríska dragdrottningin Heklína fannst látin við dularfullar aðstæður í íbúð í London fyrir rúmlega 2 árum. Þegar besti vinur hennar kom að henni, lá hún í einkennilegri stellingu á grúfu með andlitið í gólfinu og báðar hendur hnakkan. Endurlífgunar tilraunir báru ekki árangur og enn óvitað hvernig Heklína dó. Það sem blasti við lögreglu í útkallinu að íbúðinni í Soho þennan mánudagsmorgun í apríl 2023 var líflaus karlmaður í kvenmannsgermi. Hann hét Stephen Grykelko og var 55 ára gamall. Í íbúðinni mátti sjá ummerki fíkniefnaneyslu. Tæknideild lögreglunar var ræst út og gögnum var safnað af vettvangi. Lögreglan hóf að rannsaka málið og fullvissaði nánustu aðstandendur Heklínu að þeim yrði haldið upplýstum framvinduna. Þeir mættu eiga vona á vikulegum fréttum.
Og svo kom þögn. Ekkert einasta orð frá lögreglunni í London. Það þýtti ekkert að hringi þau. Það þýtti ekkert að senda e-mail. Nánustu ættingum ekki svarað og við öll bara hérna í lausu lofti að geta í eyðurnar.
Þetta Páll Óskar Hjálmtísson sem á langa sögu með Heklínu. Þegar 2 ár voru liðin frá andláti hennar, sáu nánustu aðstandendur sér ekki annað fært en að efna til fjöldamótmæla í London og San Francisco og krefjast þess að fá að vita hvað dró Heklínu til dauða. Málið vakti miklu athygli fjölmiðla í Bretlandi og Bandaríkjunum.
Heklína needs justice!
Heklína needs justice!
A demonstration's been held outside New Scotland Yard 2 years on from the death of a well-known American drag queen called Heklína.
Heklína was found dead on Monday morning.
Heklína, who died Monday.
Of the drag queen known as Heklína.
Drag performer Heklína, real name Stephen, seen here on the left.
Og hér forsprakki mótmælana, maðurinn sem kom að Heklínu látinni.
We're here sadly because after Heklína died, the Met Police basically ignored us. We still don't have a death certificate. It's 2 years later and we don't have answers.
Þetta Joshua Grannell, vinur og samstarfsfélagi Heklínu til áratuga. Hann segist hafa viljað mótmæla hunsun og sinnuleysi lögreglunar. Eftir 2 ára bið væru engin svör að fá, ekki einu sinni dánarvottorð Heklínu. Það var litskrúður, hópur hinsegin fólks og dragdrottninga sem stiltu sér upp fyrir utan lögreglustöðina í London með kröfuskildi og myndir af Heklínu. Þau gagnrýndu lögregluna harkalega og sökuðu hana fordóma í garð hinsegin fólks. Sú gagnrýni var ekki alveg úr lausulofti gripin. En þó Heklína hafi látið lítið á sér bera á Íslandi og verið bresku lögreglunni algjörlega ókunn, þá var hún stórstjarna á sínu sviði. Hún átti aðdáendur allan heim og talin ein af áhrifamestu dragdrottningum Bandaríkjanna. Þetta fyrsti þáttur okkar dauða Heklínu.
Það var semst bara íkon í dragheimum og ekki bara eitthvað tengt Íslandi eða Bandaríkjunum heldur bara á heimsvísi.
Þetta dragdrottningin Go-Go Star.
Og semst þessi hálf íslenska dífa. Og alveg svona þekkt sérstaklega innan svona bandaríkja dragsinnar sem bara eina af einhvern veginn svona formaðrunum. Ein af þeim drottningum sem að kemur rosalega sterkt fram á sjónarsviðið 96, allan að stopna hún svona stóra sýningu í San Francisco og gerir vettvang fyrir fullt af öðrum til að koma fram og vera einhvern veginn bara svona hömlulegs hinsegin og einhvern veginn bara svona fá að taka pláss.
Oh, that's right.
Aftur að Páli Óskari.
Ég hafði ekki hugmyndum þennan dragferil Stephens eða Heklínu eins og hún kallaði sig. Ég hafði ekki hugmyndum myndan fyrir hann í fyrsta lagi í svona 2004. Að því hann fór frá Íslandi án þess að segja bless, kaldar kveðjur sko, og ekkert samband, ekki neitt. En eitt mátti samt Stephen eiga sem að ég skil núna, hann montaði sig aldrei af neinu sem hann gerði. Hann var aldrei eitthvað að berja sér á brjóst. Það hafði engin hugmynd um þetta hérna á Íslandi, ekki nefnir einhverju mýflugumynd. Og þegar hann kom hérna og tróði upp á hins einn dögum 2004, þá sá ég hann í fyrsta sinn í dragi. Já, ég að gera dragsjó í Kaliforníu. Ég hafði ekki hugmynd um að væri þá orðin goðsögn í Kaliforníu, hann var búin að sigra Kaliforníu. Og allt þetta drag sem við tekjum núna í dag, sem kennt við RuPaul's Drag Race, flesta dragdrottningar í Ameríku eru þess fullvissar að Heklína á sinn þátt í því.
Að móta þetta form.
Að móta þetta form. Mm. Heklína var bara hárrétta punk drottningin til þess að gera þetta. Með viskuna, með húmorin, með þekkinguna og hún vissi nákvæmlega hvernig átti að bera sjóið á borð. Mm-hmm. Og ákvaða taka hún vildi íta og hún var ógeðslega dónaleg. Hún sagði alla ógeðslegustu brandarinn sem hægt verið að segja á sviði og það var nákvæmlega það sem liði fílaði. Fílaði að það sjokkara sig og öðra sig svolítið. Mm-hmm. Og rosa mikið af klámfengnum brandurum, rosa mikið af sexbrandurum. En við megum aldrei gleyma því í ljósisögunar að HIV faraldurinn var í algleymi á þessum tíma. Þannig að á þessum tíma þá var homma kynlíf álitið ógeðslegt og banvænt og allt það ógeðslega sem var sagt um homma og gert á þessum tíma fór alltaf náttu við strikið. Þess vegna mætti Heklína á svið og sagði bara alla ógeðslega brandarna sem henni datt í hug að því hún skammaði sín ekkert fyrir að vera HIV jákvæð. Hún sagði líka frá því hún skammaði sín aldrei. Þannig að dragsjóun hennar tóku burt skömmina frá hennar eigin áhorfendum. Og það eru nákvæmlega þess vegna sem allt heila gengið í Kaliforníu elskar Heklínu. Við megum ekki gleyma þessum þætti, sko.
Við fáum að heyra meira af skrautlegri fortíð Palla og Heklínu síðar í sögunni. En fyrst skulum við reyna að skilja hvað hún fékkst við sem gerði hana svona mikilli stjörnu. Hér er Gógó Star aftur. Hvað svona stærri merkingu hefur það að koma fram sem dragdrottning?
Ég held að drag er rosalega persónuleg list og svona gegnum tíðina bara alveg rosalega hinsegin listform að því það er eiginlega alltaf að díla við og leika okkur með svona listræna tjáningu og okkar svona kyntjáningu. Í leiðin, þetta er eitthvað sem okkur hefur verið hafnað í gegnum lífið, þetta er eitthvað sem að okkur finnst gaman að leika að, veist, í einhvern veginn, í gegnum dragið fann við fyrst einhvern veginn að mér var fagnað fyrir eigin kvenleika eða svona, kvenlega eiginleika og hreyfitekni og eitthvað svoleiðis og bara ómeðast einhvern veginn húmórun minn komast loksins almennlega til skila, mér fannst ekki geta verið ég sjálft á allt annan hátt einhvern veginn. Og samt var þetta karakter og samt ekki ég. Og mér finnst mjög gaman hvað líka þetta þýðir mikið fyrir mikið af fólki að bara svona bæða sjá sig og sinn hinseginleika einhvern veginn í sviðsljósinu og bara og tekið jákvætt í. En þetta verður líka einhvern svona ákveðin gríma til að geta verið bara með ótæmandi sjálfstraust. Og maður getur sagt svo miklu meira, maður getur bara búið til list úr eigin lífi og úr eigin tráma.
Ef það er eitthvað sem allir muna eftir um leið og þú hugsar um Stephen að þá var það húmorinn hans sem var ógeðslega beittur, nasty, mjög quick. Hann var svo ógeðslega snöggur að koma með andsvör eða mótsvör eða eitthvað línur við öllu að hann var í rauninni fætt dragdrottning og hann sagði seinna, einmitt í einhverju viðtali, að hann valdi ekki drag. Drag kom til hans. Dragið fann hann.
Og hann passaði þetta hlutur.
Algjörlega.
Give it up for Heklína! Thank you, thank you, thank you, and fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you. Now listen.
Don't need a reason to do the things that I do.
Og svo hafði líka þessa innsýn, þú veist, svona með svona rosalegt listrænt innsægi, þekkti alla tónlist í heiminum, alla heilu sögur, ekki bara pönkið, skilur, hann vissi bara, vissi allt um allt.
Já.
En síðan hafði hann líka auðvitað innsýn inn í það bara hvernig manneskjur eru og hvernig þær haga sér undir ákveðnum kringumstæðum. Og þetta er lífsnauðsynlegt ef þú ætlar að fara út í grín og húmor að þá vissi Stephen það að grín er sannleikur. Þú segir sannleikan. Mm. En þú kannski matreiðir sannleikan eins og trúður þannig að þú fáir leyfi til að segja sannleikan.
Heklína átti margra áratuga feril í sviðslistum að baki, áður nú lést. Nafn hennar var orðið þekkt langt út fyrir drag og hinsegin kreðsur í Bandaríkjunum. Um hana má finna ótal greinar og umfjallanir á netinu. Við skulum grípa niður í stutta heimildamynd þar sem Stephen Grichelko lýsir þessum karakter sínum.
Well, Heklína is not a woman. Heklína is me in drag. I don't think anybody looks at Heklína as a woman. I certainly don't.
Hann lýsir Heklínu ekki sem konu, heldur honum sjálfum í drag. Og hann býst ekki við því að nokkur líti á hana sem konu, en það gerir hann ekki sjálfur.
I just feel like I'm living a very, perhaps to most people, abnormal life. I make a living doing something that is very not considered normal.
Stephen segist líða eins og hann lifi mjög skjön við það sem flestum þykir eðlilegt. Hann vinni fyrir sér með hætti sem þykir ekki beinlinnis normalt. Og kannski var þetta stefið í lífi Stephen. Þó hann leki karakterinn Heklínu, þá var hann upptekinn af því að fólk væri samkvæmt sjálfu sér og að það ætti ekki bara við hinsegin fólk.
You should be yourself and not try to fit in to what other people are telling you to conform to. And that goes for straight people too.
Heklínu var yfirleitt lýst sem miskunnalausri og kaldhæðinni dífu. En þeir sem kynntust henni persónlega fengu líka að sjá henni mýkri hliðar. Hér er Gógó aftur.
Hún hafði alltaf svona einhverja tengingu sérst við Ísland og kom úr stöðu að hafði verið partur af hinsegindugum í gegnum tíðina, hafði verið í sýningum með okkur, var temur dómari þegar ég sagðum hérna að draga kerni Íslands og alls konar. Og hún sérst tók rosalega vel á móti mér þegar ég fer í svona mitt fyrsta ferðalag til Bandaríkjana. Og er þá eiginlega leitast eftir bara uppæði bara bókunum en líka einhvern veginn bara svona einhverjum til að hitta og þar sest, bara tekur hún á móti mér í San Francisco og þannig bókar mig á sest, sitt sjó á sest, klubnum Oasis í hérna, San Francisco sem var svona hvað stærsti svona næturlífsklubur sem er samt líka alveg leikhús mjög skemmtilegt setup sem þið voru með og þá var hún bara einn af eigundunum og hún hafði orðsporið að vera einhvern veginn algjör kunda en ég get allan að svona, ég er eina þeir sem bara aldrei við mig bara hún var svona hún var alveg svona leyni næs það var svona eitthvað hernaða leyndamál að hún væri bara svolítið almennilega og bara rosalega til ég að lyfta fólki upp
Heklína átti sterkar rætur á Íslandi eins og við heyrum meira af í næsta þætti hún kallaði sig Heklínu í höfuðið á eldfjallinu Heklu og sagði alltaf stolt frá íslenskum uppruna sínum. Síðustu vikum ævinar varði hún á Íslandi, meðal annars með Páli Óskari.
Hún var í fjórar nætur heima hjá mér, bara nokkrum dögum áður hún dó, og við bara heima að horfa hryllingsmyndir öll kvöld og bara og hlæja. Og svo þurfti hún að fara til London, af því hún var að sína leiksýninguna Mommy Queerest, sem er svona drag útgáfa af bíómyndinni Mommy Dearest.
Íslandsför Heklínu reyndist afdrifarík. Þar sem lögreglan virtist hafa mist áhuga á málennar, lögðust Páll Óskar og fleiri vinir hennar hér á landi í rannsókn á atburðarás síðustu daga ævi hennar. Því þó Heklína væri orðin bæði fræg og rík, þá hafði hún líka sinn djöfula draga. Í vor barst svo loksins lífsmark frá lögreglunni í London og tilkynning til fjölmiðla. Með fylgdi myndskeið úr öryggismyndavélum við íbúðina þar sem Heklína hafði fundist.
Last month, police released CCTV of three men they say were at the flat hours before Stephen's body was found and say they may have vital information.
Á myndunum mátti sjá þrjá svartklædda karlmenn koma út úr íbúðinni svipaleiti og Heklína lést. Tveir þeirra voru með grímur fyrir andlitinu. Í tilkynningunni óskaði lögreglan eftir að komast í samband við mennina og taldi þá búa yfir veigamiklum upplýsingum. Þetta var fyrsti þáttur okkar dauða Heklínu. Ef þú veist meira um málið, þá máttu endilega senda okkur línu á netfangið þetta helst at ruv.is. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.